Cuvântul Domnului în această seară îl citim din Cartea Geneza, capitolul 32, de la versetul 24 până la versetul 32, inclusiv. Pagina Sfânta Scriptură 37. Prima carte a Sfintei Scripturi, Cartea Geneza sau Facerea, capitolul 32, de la versetul 24 până la versetul 32, citim Cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului ne spune astfel aici: Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei. Așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis: lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis: cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis: numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat: spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns: pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locul acelui numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el: am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Iacov șchiopăta din coapsă. Iată de ce până în ziua de azi izraeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână. Așa ne vorbește cuvântul Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această seară, cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, aș vrea să ne uităm în viața lui Iacov și să încercăm să învățăm și din viața acestui om al lui Dumnezeu un lucru important din viața lui. Când m-am uitat la viața lui Iacov, m-am întrebat la care lucru să mă opresc, la care aspect al vieții lui să mă opresc. Și m-am rugat Domnului să mă lumineze care e cel mai important moment din viața lui Iacov, din care să învățăm noi în această seară. Și lumina pe care mi-a dat-o Domnul mie, în urma rugăciunii, este că momentul cel mai important al vieții lui Iacov este momentul despre care am citit în această seară în Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să încercăm să învățăm din acest moment crucial din viața lui Iacov. Momentul când viața lui Iacov s-a schimbat, a fost transformată de Dumnezeu. Iacov iese în evidență până la acest moment ca un om condus de fire și de interese. Este un om care știe să profite și încearcă să profite din orice situație. Încearcă să profite de pe oricine, oricine ar fi el, și din orice împrejurare să aibă ceva de profitat el. Ne aducem aminte că la un moment dat, Iacov acesta stă și prepară o ciorbă bună, probabil în vremea de atunci, o mâncare care mirosea bine, și fratele lui, gândiți-vă la aceasta, fratele lui se întoarce lihnit de foame de la vânătoare. Și îl vede pe fratele său că pregătește o ciorbă acolo, pregătește o oală cu mâncare, și când ți-e foame și fratele tău de corp, geamăn, pregătește mâncare și vezi că are mâncare din belșug, nu cred că trebuie să ne fie greu și să-ți fie greu să-i cer fratele tău: dă-mi și mie să mănânc, că-s mor de foame, îi spune Esau lui Iacov. Și Iacov zice: ei bine, acum ai momentul să profit. Ăsta e mor de foame, îți dau să mănânci. Da, avem noi o vorbă: frate, da, dar uneori totu-i pe bani. Și Iacov e ceva de genul ăsta, e evreu din ăsta, e dintre aia care sunt părinții evreilor, care în fiecare situație se întreabă ce ghișeft îmi iasă din afacerea asta. Și zice, îți dau, dar jură, promitem solemn că îmi dai dreptul de întâi născut. Că spui și declari că dreptul de întâi născut e al meu. Omul mor de foame și-a dat dreptul de întâi născut. Iacov este omul care încearcă să profite din orice împrejurare și din orice situație să aibă ceva de câștigat. Este omul a cărui nume înseamnă înșelătorul, profitorul. Cel care ține de călcâi, mai literar, cel care sapă, te sapă sub călcâi. Îți sapă terenul de sub picioare ca tu să cazi și el să rămână în picioare. Cel care înșală și care îți fură drepturile, privilegiile și îți sapă poziția ca să o câștige el. Este omul care înșală, minte și fură fără nicio mustrare de conștiință. Fără nici un fel de probleme. Fură, minte și înșală. Acesta este Iacov. Și, dragii mei, chiar dacă plecând spre... Aș vrea să încerc să prezint pe scurt ceva din istoria vieții lui Iacov. Pleacă din Padan Aram, pleacă spre Mesopotamia, pleacă spre casa lui Laban și la un moment dat îi vorbește Dumnezeu, îi se descoperă Dumnezeu la Betel, în locul în care el îl numește Betel. Dumnezeu îi vorbește acolo în visul acela cu scara cerului. Și Dumnezeu îi se descoperă. Și chiar după ce Dumnezeu îi vorbește, viața lui Iacov este în continuare sub impulsul firii. Ajunge în Mesopotamia, la Laban, se căsătorește cum se căsătorește, se îmbată, și știți ce face în prima noapte a nunții, se îmbată atât de tare, deci trăiește încă sub impulsul firii, sub conducerea firii. Se îmbată tare, este înșelat cel care înșală ceea ce face altuia, ți se întoarce la rândul tău, vine vremea când Dumnezeu găsește naș la orice naș. Și s-a găsit și Iacov nașul lui și s-au împărțit ei cu Laban înșelătorile. În cele din urmă, Dumnezeu îi vorbește după 20 de ani. După 20 de ani în care Iacov a auzit odată vocea Domnului la Betel, după 20 de ani Dumnezeu îi zice, ai stat destul aici, ți-ai făcut voile, plăcerile, acum întoarce-te în locul promisiunii, în locul făgăduinței, în pământul în care am promis că voi binecuvânta pe părinții tăi și voi binecuvânta și sămânța ta și te voi binecuvânta și pe tine. Întoarce-te! Acum Iacov se întoarce spre Canaan pentru că Dumnezeu l-a chemat și i-a spus să se întoarcă în Canaan. Se întoarce cu încrederea în Dumnezeu care i-a spus să se întoarcă. Dar în același timp, Biblia ne spune cel puțin în capitolul 32 din Geneza, la începutul capitolului, că în același timp, venind cu încredere în Dumnezeu, Iacov vine și cu o frică. Știți care era frica? Esau. După 20 de ani, acum trebuie să mă întâlnesc cu cel pe care l-am înșelat, l-am mințit, l-am furat. Și ca să vadă cum e poziția lui Esau, la un moment dat Iacov trimite niște robi din tabăra lui, merge să vedeți ce face Esau. Merg solii și îl văd pe Esau venind înaintea lui cu 400 de oameni. Venind împreună cu 400 de oameni înaintea lui Iacov. Vin și îi spun acest lucru lui Iacov și cuvântul spune în versetul 7, Iacov s-a spăimântat foarte mult, Geneza 32:7, și l-a apucat groaza. L-a apucat groaza. În frica lui, în această situație de groază, aleargă înaintea Domnului, de la versetul 9, și se roagă și cere ca Dumnezeu să se îndure de el, se bazează pe Dumnezeu și cere de la Dumnezeu îndurare. Dar în același timp, după ce cere de la Dumnezeu îndurare, Iacov face o strategie. Pregătește o strategie de întâlnire și de a se confrunta cu Esau. Și gândește el, în felul următor, pun copiii mai mici în față Apoi pun așa în ordine, de la cei mici până la cei mari, pun soțiile și după toți în spate, mă pun și eu. Ce a gândit Iacov? Și ce a plănuit Iacov? A zis, măi, vine Esau cu 400 de oameni și când o să vadă copii, o să vadă copii mici de toate categoriile, o să vadă soții, când o să ajungă la mine o să zică, cum să las soțiile acestea și copiii aceștia fără tată? A încercat cu o strategie gândită de mintea lui să rezolve situația. După ce s-a rugat Domnului, totuși a zis, trebuie să fac și eu ceva. Numai că vine o noapte, după ce trece pârâul Iabocului, vine o noapte. O noapte specială. Și dacă există un moment care schimbă totul în viața lui Iacov, este acesta, noaptea aceea. Este momentul în care viața lui Iacov devine o viață schimbată. Ce a făcut Dumnezeu atunci, în acea noapte cu Iacov? Care a fost lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o și l-a transformat pe Iacov? Eu am numit-o și mesajul din această după masă, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu, am numit-o zdrobirea firii. Ce a făcut Dumnezeu în acea noapte a fost că i-a zdrobit firea lui Iacov. Și dacă veți citi viața lui Iacov, o să încerc să vă prezint așa pe scurt ce urmează după acest moment în viața lui Iacov. Veți vedea că de aici viața lui Iacov e alta. E un alt om. E un om transformat. E un om care trăiește viața sub pecetea zdrobirii lui Dumnezeu. Dragii mei, mesajul meu din această dupămasă pentru dumneavoastră din cuvântul Domnului este intitulat Iacov, omul care a experimentat zdrobirea lui Dumnezeu. Și am zis aceasta pentru că cred că aceasta este nevoie să se întâmple și cu noi, ca să fim ce vrea Dumnezeu să fim. Ca și pe Iacov, Dumnezeu trebuie să ne zdrobească. Zdrobirea este cel mai greu moment al vieții. Este cea mai grea situație prin care poți trece. Este situația în care Dumnezeu te pune la pământ ca să scoată ce este cel mai bun de tine și ca să te facă cum trebuie să fii. De aceea aș vrea să ne uităm în această dupămasă, în pasajul pe care l-am citit, la această lucrare a zdrobirii pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui Iacov și vrea să o facă și în viața noastră. Și am mai spus de mult și Noul Testament vorbește despre lucrarea zdrobirii, despre lucrarea zdrobirii euului și a firii noastre, de lucrarea aceasta în care noi atunci când mergem pe urmele Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus ne-a spus, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să se lepede de sine, să-și ia crucea. Ce-i asta? Și să mă urmeze, să se lepede de sine. Apostolul Pavel, când mărturisește, ce mărturisește? El când spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Nu mai sunt ce am fost înainte. Nu mai sunt acel om vechi, condus de impulsurile firii, condus de dorința de a arăta cine sunt eu, condus de interesele mele și scopurile mele, nu mai trăiesc eu. Nu mai sunt Saul din Tars, ci sunt Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aș vrea să ne uităm la două aspecte legate de zdrobire. Mai întâi ne uităm la realizarea zdrobirii. Când și cum se realizează zdrobirea? Și apoi ne uităm la rezultatele pe care le are zdrobirea în viața credinciosului, în viața omului care vrea să stea aproape de Dumnezeu. Realizarea zdrobirii, mai întâi, când se realizează zdrobirea? În momentul în care avem acea întâlnire personală cu Dumnezeu, când rămâi singur, singur cu Dumnezeu. Când rămâi singur cu Dumnezeu, Iacov însă a rămas singur. Zdrobirea întotdeauna Dumnezeu o realizează într-un mod în care ne implică și trebuie să fim implicați personal. Este o lucrare pe care Dumnezeu o face atunci când suntem noi față în față cu El. Atunci când noi rămânem noi, doar noi în prezența Lui. De multe ori noi, oamenii, când suntem cu alți oameni, ne manifestăm în funcție de prezența lor. Ne gândim cum trebuie să ne manifestăm, ne gândim la faptul ce gândesc ei, cum cred ei, oare ce cred despre mine. Avem nevoie în viața noastră de momente în care să fim noi și Dumnezeu. După ce și-a făcut toate planurile, Iacov a rămas singur și binecuvântată este această singurătate în care îl descoperim pe Dumnezeu și în care Dumnezeu ne iese înainte și în care suntem noi cu Dumnezeu, doar noi, în prezența Domnului. Atunci se realizează zdrobirea, când suntem noi și Dumnezeu și nu mai ne uităm nici la Esau, nu ne mai uităm nici la taberele noastre, nu ne mai uităm nici la Laban, ci ne uităm la noi și la Dumnezeu. Atunci se realizează zdrobirea, când stăm noi în prezența lui Dumnezeu. Și dragul meu, dacă uneori ți este greu când vii aici în prezența Domnului să fii numai tu și Domnul, pentru că te gândești, sora de lângă mine, fratele de lângă mine, acasă, găsește momentul, găsește momente în care să stai tu cu Dumnezeu, că aceasta îți va schimba și starea ta și viața ta atunci când vei veni înaintea lui Dumnezeu împreună cu alții. Te va face un alt om. Zdrobirea se realizează atunci când stai înaintea lui Dumnezeu și când te întâlnești cu El tu, tu personal cu Dumnezeu. Este momentul în care Iacov stă cu Dumnezeu față în față, chiar dacă i-a vorbit atunci în vis, chiar dacă a mai auzit glasul lui, nu l-au marcat prea mult de moment. Dar acest moment în care singur stă cu Dumnezeu îl marchează pentru totdeauna. Dumnezeu realizează zdrobirea în viața noastră când stăm singuri înaintea Lui, când stăm în prezența Domnului. Dar cum realizează Dumnezeu această zdrobire a firii noastre, a eului nostru? Cum face Dumnezeu firea noastră bucăți, țândări? Cum? Două mijloace pe care Dumnezeu le folosește pentru a ne zdrobi. Mai întâi, Dumnezeu ne zdrobește prin luptă. Dumnezeu luptă cu firea noastră. Dumnezeu prin Duhul Sfânt luptă și lovește. Al doilea mijloc este lovitură. Dumnezeu ne dă câte o lovitură. Și uneori pentru a ne zdrobi, Dumnezeu trebuie să ne lovească. Să ne lovească în orgoliu nostru, să ne lovească în firea noastră și în mândria noastră. Și în ceea ce credem noi că suntem cei mai tari, Dumnezeu ne dă lovitura ca să ne pună la pământ. Pentru a ne zdrobi, Dumnezeu trebuie să lupte cu noi. Și știm că Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu și firea omului sunt lucruri potrivnice, adversare. Lucruri care sunt în conflict. Și Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, luptă cu firea noastră ca să o zdrobească și să o supună. Și se luptă și se luptă. Și așa s-a luptat și cu Iacov aici. S-a luptat ca să-i zdrobească firea. S-a luptat cu el și ca să-l zdrobească, pentru că a fost o luptă care a durat ceva, până în revărsatul zorilor, spune cuvântul, Dumnezeu a lovit în firea lui. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei. Așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Dumnezeu trebuie să lovească. Pentru a zdrobi pe unii oameni și mândria unor oameni și orgoliul lor și firea lor, Dumnezeu uneori lovește în mod direct. Lovește cu o boală, lovește cu un accident, lovește în diferite moduri. Dar Dumnezeu lovește. Uneori lovește ca să zdrobească. În lupta pe care o dă ca să ne zdrobească firea, prin Duhul Său, ne lovește. Și gândiți-vă numai și la Pavel. N-a lovit Dumnezeu în el? El care s-a împotrivit lui Dumnezeu în dorința lui de a câștiga respect religios și poziție religioasă, a prigonit pe credincioși, s-a împotrivit Domnului Iisus Hristos. Și acea lumină l-a și lovit. L-a lovit în ochi. Ce mai grea lovitură decât să te lovească în ochi și să te ia cineva, tu omul care conduceai și duceai pe alții, să te ia alți oameni de mâini și să te ducă în cetate. Dumnezeu a lovit în firea lui, în ceea ce a crezut că este cel mai important pentru el, a lovit în ochii lui ca să-l smerească și să-l zdrobească și să zică, Doamne, cine ești? Și ce vrei să fac? Dragul meu, dragii mei, lăsați-vă firea zdrobită de Dumnezeu, de Duhul Domnului. Lăsați firea să o zdrobească Dumnezeu și să o stăpânească și nu așteptați ca Dumnezeu să vă lovească ca să vă zdrobească. Lăsați-vă la lupta aceasta deschisă, predați-vă în lupta pe care Dumnezeu o dă prin Duhul Sfânt pentru a vă zdrobi firea și pentru a vă cuceri, predați-vă de bună voie, mă predau, firea mea se supune autorității tale, viața mea se supune autorității tale. Nu aștepta să te lovească Domnul ca pe Iacov în firea ta, în trupul tău. Că va trebui să recunoști într-o zi autoritatea și puterea lui Dumnezeu. De ce să te lovească Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna, chiar dacă lovește, lovește pentru binele nostru. Pentru binele nostru veșnic. Dumnezeu ne pune țepușul din carne în firea noastră ca să ne țină mereu aproape de El. Așa face Dumnezeu lucrarea zdrobirii. S-a luptat cu Iacov. Cum a fost această luptă? Spune Iacov, spune Moise când scrie aceste rânduri că un om s-a luptat cu el. Cine a fost omul acesta? Haideți să vedem ce mai spune Scriptura. În Osia, natura, lupta aceasta a fost o luptă de natură spirituală. Osia, capitolul 12, versetele 3 la 5 aș vrea să citesc din această carte. Această carte ne ajută să ne explică într-un fel ce s-a întâmplat acolo și apoi Iacov însuși ne explică cu cine s-a luptat. Osia spune, încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. S-a luptat cu îngerul. S-a luptat cu Dumnezeu, s-a luptat cu îngerul. Și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Domnul este Dumnezeul oștirilor, numele Lui este Domnul. Cu cine s-a luptat Iacov? Cu îngerul Domnului, care este Domnul. Expresia îngerul Domnului în Vechiul Testament este o expresie care se folosește în foarte multe contexte într-un mod interschimbabil, adică odată se zice Îngerul Domnului și odată Domnul. Arătând că este vorba de Dumnezeu care s-a manifestat, s-a revelat printr-un înger care pentru unii a asemănat cu un om, cu înfățișarea unui om. A fost o revelare a lui Dumnezeu, o prezentare a lui Dumnezeu, o apariție a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, a lui Iahve, Domnul. Înaintea omului, înaintea lui Iacov. S-a luptat cu Dumnezeu. A plâns și s-a rugat. A fost o luptă de natură spirituală. În ce fel s-a luptat? S-a agățat cu toată puterea de acest om și a zis, am nevoie de binecuvântarea ta, pentru că la urmă zice, nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și Iacov însuși ne spune, versetul 30, Iacov a pus locul acelia numele Peniel, fața lui Dumnezeu. De ce? Căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față. Iacov a înțeles cu cine s-a luptat. Iacov a înțeles cu cine a fost lupta lui. A fost o luptă cu Dumnezeu. Dumnezeu a luptat ca să-l zdrobească. Dumnezeu a lovit ca să-l zdrobească. Și l-a zdrobit. Dumnezeu vrea să lucreze zdrobire în viața noastră. Dumnezeu vrea să lucreze zdrobire pentru că aceasta este voia Lui. Așa este. De ce vrea Dumnezeu să facă zdrobirea în viața noastră? Pentru că numai atunci când ne zdrobește, când zdrobește firea noastră, atunci ne poate Dumnezeu lua și prelucra Duhul nostru. așa cum vrea El, așa cum îi place El. Atunci poate El lua viața noastră și o poate modela când ne-a zdrobit firea, când nu mai ne încredem în fire, când eu-ul nostru nu ne mai conduce, ci când Duhul Domnului ne conduce. Și mă rog ca această lucrare să o facă Dumnezeu. Și sunt sigur că o face. În cei ce vor să fie al lui Dumnezeu, să fie cu Dumnezeu, în cei ce au înțeles măcar în parte lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu continuă să lupte prin Duhul Sfânt pentru a-i cuceri tot mai mult, a-i cuceri pe deplin, pentru a-i zdrobi, pentru a zdrobi firea lor și pentru a-i face să trăiască o viață în Duhul, prin Duhul. Și mă rog ca lucrul acesta să se întâmple și în viața tuturor celor ce sunt aici. Domnul să lucreze zdrobire, pentru că zdrobirea e mare binecuvântare. Și vom vedea, și ar vrea să ne uităm acum la rezultatele zdrobirii. Ce se întâmplă în viața unui om a cărui fire este zdrobită de Dumnezeu prin Duhul, a cărui fire este pusă la picioarele Domnului Iisus, a cărui fire nu mai domnește, ci a cărui fire este stăpânită și pusă chiar pe cruce cu Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă în viața unui om care are parte de această lucrare, măreața lui Dumnezeu, lucrarea de zdrobire? Mai întâi omul acesta dorește și își recunoaște, este dependent de binecuvântarea lui Dumnezeu. Iacob zice, omul acela, cuvântul Domnului spune, omul acela a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacob a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Nu te las să pleci până nu mă binecuvânți. Acum, gândiți-vă în felul următor la Iacov. Iacov a fost un om care a trăit în contextul binecuvântării. A furat binecuvântarea fratelui său. Isaac l-a binecuvântat pe el. Iacov a fost binecuvântat, nu? Isaac i-a dat binecuvântarea înainte de acest eveniment. Dumnezeu în Geneza 28, întoarceți cu mine în Geneza 28. De la versetul 13. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și sămânței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și sămânța ta, iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, că nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov, am putea spune că a fost binecuvântat și totuși, abia acum, Iacov înțelege valoarea binecuvântării și nevoia lui disperată, dependența lui de binecuvântarea lui Dumnezeu. Abia acum înțelege. Știți cum? Este ca acel copil de pocăiți care trăiește cu, în contextul bisericii, al familiei creștine, în care binecuvântarea e ceva uzual. Domnul să te binecuvinteze, Domnul ne binecuvintează, e ceva cu care te obișnuiești, dar nu înțelegi valoarea. Nu înțelegi valoarea până nu te zdrobește Dumnezeu, până nu zdrobește Dumnezeu firea. Nu înțelegi ce înseamnă să fii binecuvântat. Ai fost binecuvântat, te-a binecuvântat și când ai fost copil, s-a rugat pentru tine, ți-a dat la biserică binecuvântarea, să roagă toți pentru binecuvântarea ta, dar tu n-ai înțeles personal. Dumnezeu ți-a promis binecuvântarea, ai promit-o lui Iacov, dar n-a înțeles El cât de mare valoare are această binecuvântare și cât de mare nevoie are El de binecuvântare. Până când i-a zdrobit Dumnezeu firea, atunci a zis, Doamne, nu te las să pleci până nu mă binecuvânți. Cum înțeleg binecuvântarea ta? Și am spus și duminica trecută, ce înseamnă binecuvântare? Înseamnă ca Dumnezeu să vorbească pentru binele tău. Înseamnă ca Dumnezeu să se pronunțe în favoarea ta. Înseamnă ca Dumnezeu să fie de partea ta. Înseamnă ca Dumnezeu să fie ajutorul tău. Și acum gândiți-vă la Iacov, vine Esau cu 400 de oameni. Doamne, spune că ești de partea mea, vorbește pentru mine, spune că ceva pentru binele meu, în favoarea mea. Am nevoie mai mult de orice să spui tu că totul va fi bine. Omul zdrobit, cu firea zdrobită, își înțelege dependența de Dumnezeu și de aceea nu zdrobește Dumnezeu. Ca să înțelegem cât de mult depindem de Dumnezeu, de cuvântul Lui, de binecuvântarea Lui, cât de mult depindem de harul Lui, De ce i-a lăsat Dumnezeu țepușul în trupul lui Pavel? De ce i-a dat țepușul? Ca să-l învețe dependența de Dumnezeu. Și ca să poată să-l facă să spună întotdeauna, harul Domnului îmi este de ajuns. Harul Domnului este totul pentru mine. Dragii mei, abia atunci când Dumnezeu ne zdrobește, vom vedea, și când va fi zdrobire în viața pocăiților, vom vedea pocăiți alergând după binecuvântarea lui Dumnezeu, nu după lucrurile din lume. Vom vedea pocăinții dependenți, însetați, dorniți. Doamne, avem nevoie mai mult ca de orice de binecuvântarea Ta. Nu alergăm pentru interesele noastre. Știți ce vedem astăzi? Oameni care nu înțeleg binecuvântarea lui Dumnezeu și valoarea ei. Pentru că încă eul îi conduce. Firea îi conduce. Ca și Iacov. Le-a vorbit Dumnezeu, le vorbește din când în când, le mai spune, ieși, pleacă de la Laban. Plecăm. Eu voi fi cu tine, te voi păzi pe tine. Bine, dar îmi fac și eu interesele mele, îmi fac eu și planurile mele. Pe aici ne intră și pe aici ne iese. Tot ce ne spune Dumnezeu, că tot de capul nostru lucrăm. Abia atunci când Dumnezeu zdrobește firea și eul, atunci zici, Doamne, fără Tine nu mai fac un pas. Am nevoie de binecuvântarea Ta. Nu mai te las să pleci și nu plec de aici până nu mă binecuvânți. Vreau să știu că Tu ești pentru mine și că eu sunt cu Tine. Binecuvântă-mă. Dragul meu, mă rog ca Domnul să lucreze în așa fel în viața ta în această seară, încât să înțelegi valoarea binecuvântării lui Dumnezeu și nevoia de binecuvântare. Să înțelegi că ești dependent, că viața ta depinde de binecuvântarea lui Dumnezeu, de harul Lui, de dragostea Lui. Apoi, un alt rezultat al zdrobirii este deschiderea sinceră, sinceritatea înainte de Dumnezeu. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Și acum aș vrea să punem aceasta în paralel cu Geneza 27, când Iacov merge înaintea lui Esau, înaintea lui Isaac. Isaac întreabă, cine ești, fiule? Care ești, fiule? Iacov răspunde, eu sunt Esau. Te-ai și întors așa repede de la vânat? Da, auziți ce formulă religioasă. Domnul a scos vânatul înaintea mea imediat și l-am prins imediat și l-am adus. E ceva ciudat. Hai mai aproape. Hai să te ating, să văd dacă ești Esau. Că sună ceva ciudat în vocea ta, probabil, și tremura de emoții, vă dați seama. Vocea cum îi tremură acum, dacă mă descoperă, dacă mă prinde. Se apropie și a pregătit toate rechizitele ca să fie totul bine și a aranjat totul pe mâini, piei de ied, la gât. Vine, îl atinge Isaac pe Iacov și auziți ce spune Isaac. Ciudat, zice el. Mâinile sunt ale lui Esau, dar vocea e a lui Iacov. Omul cu două fețe. Cu mâinile altuia și cu vocea altuia. Cu vocea lui. Omul care se dă drept altul. Acesta este Iacov. Tu ești Esau? Da, eu sunt Esau. Acum îngerul întreabă, îi mai dă o șansă Dumnezeu după ce l-a zdrobit. Cine ești? Mai ești Esau? Omul zdrobit este omul sincer înainte de Dumnezeu. Este omul care știe că de Dumnezeu nu se mai poate ascunde. De taică-său care i-a slăbit vederea și care nu avea atâta lumină cât are Dumnezeu ca ta cunoaștere s-a putut ascunde. Dar de Dumnezeu nu te mai poți ascunde. Omul zdrobit este omul sincer cu Dumnezeu. Este omul care știe că Dumnezeu cunoaște totul, că nu se poate ascunde Dumnezeu și că nu se poate juca cu Dumnezeu. Acesta este un mare rezultat al zdrobirii și un important rezultat al zdrobirii, că Dumnezeu ne face deschiși, sinceri. N-avem ce să ascundem. Acesta sunt, atâta am, atâta pot. Ăsta sunt eu, Iacov. Și de aici zdrobirea și lucrarea lui Dumnezeu continuă. Foarte bine. Următorul pas, următorul rezultat al zdrobirii este dobândirea unei alte identități. Dumnezeu îi dă un nume nou și o viață nouă. Și de aici urmează o viață nouă pentru Iacov. Și dacă veți citi, veți vedea că viața lui Iacov de aici este schimbată. Apoi a zis Dumnezeu, versetul 28, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu, că ți-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Acum, ce interesant în acest pasaj este că Iacov este lovit, se luptă, este lovit la închiturea coapsei, pierde lupta, se vede clar și cu toate acestea e biruitor. Tu ești biruitorul. Israel înseamnă, printre altele, cel ce luptă alături de Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Cel ce este biruitor, prințul biruitor al lui Dumnezeu sau cel condus de Dumnezeu, cel pe care Dumnezeu îl conduce. Acesta va fi numele tău de acum. Pentru că aceasta va fi realitatea despre viața lui Iacov de acum. De ce este Iacov biruitor? Lovit, șchiopătând biruitorul. De ce? Pentru că cea mai mare biruință, dragii mei, este să-ți lași firea zdrobită de Dumnezeu. Atunci ai biruit tot. Când firea ta este zdrobită și supusă de Dumnezeu, sub autoritatea Dumnezeu, atunci ești biruitor. Atunci ai biruit. Asta e biruința. Să te stăpânească Dumnezeu, să te ia Dumnezeu în stăpânire, să-ți zdrobească firea, să-ți o supună și El să fie Dumnezeul care te conduce. Asta e biruința. Și asta s-a întâmplat pe Iacov aici. Dumnezeu i-a zdrobit firea, l-a luat în stăpânire și a început să-l conducă. Și de aceea l-a numit biruitor, pentru că asta e biruința la care vrea Dumnezeu să ne ducă. Biruința asupra firii noastre e cea mai mare biruință. Și asta se poate numai atunci când luptăm alături de Dumnezeu. Când luptăm cu Dumnezeu, de fapt, lupta lui Iacov, știți ce a fost? O luptă pentru a-L îndupleca pe Dumnezeu. Și atâta s-a rugat, s-a stăruit și a plâns, spune Osea, până ce Dumnezeu s-a lăsat înduplecat și l-a binecuvântat și l-a atins și l-a transformat. Zdrobirea ne dă o altă identitate. Zdrobirea ne face oameni noi. Zdrobirea ne dă un nume nou, un statut nou, o viață nouă. Când Hristos ne cucerește și cu jertfa Lui, cu dragostea Lui, ne zdrobește inima, ne cucerește inima, noi devenim oameni noi. Și așa spune Biblia, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată pe toate lucrurile sunt noi. Când Dumnezeu ne zdrobește, când Dumnezeu ne zdrobește firea, Dumnezeu ne dă o viață nouă și toate sunt noi. Ceea ce urmează, un alt rezultat extraordinar este că Dumnezeu dăruiește binecuvântarea. Iacov a cerut, a dorit, a fost disperat după binecuvântare. Dumnezeu îi dă un nume nou, dar îi dă și binecuvântarea. Versetul 29, Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău, vreau să știu cine ești. A întrebat Iacov. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Și versetul 30, Iacov a înțeles, chiar dacă mi-a spus numele, cine a fost. Iacov a pus locul acela numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față, față. Dumnezeu l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a dat binecuvântarea, pentru că Dumnezeu binecuvintează numai după ce zdrobește. Atunci are valoare binecuvântarea. Până ești tu în putere, până ești tu grozav, până ești tu condus de fire, ce valoare are binecuvântarea? N-are nicio valoare. Binecuvântarea are valoare și ești cu adevărat binecuvântat numai după ce ești zdrobit. Atunci te desfeți în binecuvântarea Domnului. Și ultimul rezultat al zdrobirii este dovedirea schimbării. Se dovedește schimbarea care Dumnezeu a realizat în viața lui Iacov. Și vă citesc doar câteva versete din capitolul 33 și citiți toată viața lui Iacov de aici, începând. Și veți vedea, și faceți o comparație cu Iacov dinainte și acum Iacov. Citiți Geneza 34. Fiii lui se răzbună împotriva lui Sihem, dar el nu, el îl doare inima de ce au făcut fiii lui. Geneza 35 se duce la Betel, scoateți Dumnezei străini, n-avem nevoie de niciunul, scoateți-i pe toți. Mergem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să ridicăm un altar în cinstea Domnului. Geneza 37 este întristat de faptul că fiii lui se comportă rău. Nu este preferențial cu Iosif. Unii l-au interpretat, au zis, este un părinte care face preferințe. Nu, este un părinte care știe că un copil mic are nevoie de mai multă atenție decât unul mare. Eu acord mai multă atenție la Onisim decât la Cristian, dar nu pentru că îl iubesc pe Onisim mai mult decât pe Cristian, ci pentru că Onisim are nevoie de mai multă atenție decât Cristian. Iacov merge în Egipt. Cum? Dumnezeu îi vorbește, du-te liniștit. Și călăuzit de Domnul se duce în Egipt, se întâlnește cu Iosif, ajunge în fața lui Faraon și îl mărturisește pe Dumnezeu. Nu este rușine. Cum este viața ta? Cât ai trăit? Câți ani ai? Zile călătorii mele, recunoaște că e străin și călător pe pământ. Zile călătorii mele sunt 130 de ani. Dumnezeu îi vorbește să-i binecuvinteze pe copiii lui Iosif, să-i înfieze. Și în tot ascultă de Dumnezeu, dă porunci cu privire la oasele sale, la mormântarea lui. Vreau să fiu mormântat acolo. Moare binecuvântându-și fiii. Este un alt om. Dovedirea schimbării, dar în contextul imediat, cum se dovedește schimbarea? Mai întâi, Iacov își schimbă poziția. Și aș vrea să citesc. Iacov a ridicat ochii și s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci împărații, a împărțit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe, a pus în frunte roabele cu copiilor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor. Dacă înainte a vrut să stea ultimul, acum merge el înainte. Eu sunt responsabil pentru consecințele faptelor mele. Eu voi sta față în față cu tot ceea ce am făcut. Nu mai pun pe copii, nu mai pun pe roabe, nu mai pun soțiile în față și eu la urmă, ci stau eu înainte. Eu sunt primul care dau ochii cu ei sau eu l-am furat, eu l-am mințit, eu voi sta să dau socoteală. Și când faci un astfel de gest de pocăință, de schimbare, știți cum e această întâlnire? Au alergat unul înaintea altuia. S-au îmbrățișat și au plâns. S-au plâns. S-au respectat și s-au iubit. Vedeți, când Dumnezeu te zdrobește, Dumnezeu schimbă și modul de a privi pe oameni, în care îi vezi pe oameni. Și în versetul 10 din capitolul 33 zice Iacov lui Esau, te rog să iei darul pe care vreau să ți-l dau. De ce? Pentru că m-am uitat la fața ta. Cum se uit un om la fața lui Dumnezeu. Și tu m-ai primit cu bunăvoință. Te-am cinstit și te-am respectat și am privit cu atâta atenție și reverență la tine. Cum privești un om la fața lui Dumnezeu? Când Dumnezeu te schimbă și își pune pecetea pe viața ta, când te atinge și te zdrobește, Dumnezeu schimbă modul de a-i privi pe alții, de a-i judeca pe alții, modul de a-i considera pe alții, vezi în ei chipul lui Dumnezeu. Valoarea lui Dumnezeu. Vezi ce a pus Dumnezeu în ei. Și chiar dacă e fratele tău care ți-a vrut moartea, ești gata să-l îmbrățișezi, să plângi. Și să îți arăți dragostea și să-i dai ce ai mai bun. Îți dau un dar din cea mai bun. Primește-l, te rog. Aceasta face Dumnezeu. Când zdrobește. Acestea sunt rezultatele zdrobirii. Și atât de binecuvântat această lucrare a Dumnezeu, încât fără ea nu poți trăi o viață frumoasă și binecuvântată cu Dumnezeu. Dragii mei, și pe noi Domnul vrea să continue să ne zdrobească. Să ne zdrobească firea și ceea ce poate zdrobi firea noastră este puterea jertfei Domnului Iisus. Vreau să citesc câteva versete în încheiere din Romani, capitolul 6, de la versetul 6. versete atât de cunoscute, dar care vorbesc despre zdrobirea noastră, care trebuie să aibă loc împreună cu Domnul Iisus Hristos, care trebuie să se realizeze prin Duhul lui Dumnezeu și prin credință, noi să fim zdrobiți pe cruce cu firea noastră, împreună cu Hristos. Pavel spune așa: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Tot Apostolul Pavel spune: în ce mă privește pe mine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea, cu jertfa, cu lucrarea Domnului Iisus de la cruce, prin care lumea este răstignită față de mine. Și eu sunt mort față de lume, sunt zdrobit. Cei ce sunt al lui Iisus Hristos, tot Apostolul Pavel spune, ce-au făcut? Și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Aceasta e viața cu Dumnezeu. Aceasta e viața cu Hristos, Domnul. E o viață de zdrobire a firii, a eului. Este o viață pe care o conduce Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Este o viață în care Hristos împărățește și este împărat. Este aceasta și viața ta? Dacă nu, Domnul te poate zdrobi. Și o poate face chiar în această seară. Și tu ai nevoie de aceasta. O cântare pe care noi o cântăm, o cântam, cel puțin în vechile cărți era, spunea în unele dintre strofe: dacă vrei să fii cu Iisus, euul tău să ți-l omori, iar în tine să se vadă, de acum, blândul scump mântuitor. Haideți în această seară să ne lăsăm înaintea Domnului, să ne predăm firea. În lupta pe care Duhul Sfânt o dă cu firea noastră, hai să spunem: Doamne, cedez, știu că n-am sorți de izbândă, cedez, stăpânește Tu, zdrobește Tu, condu Tu. Am nevoie de binecuvântarea Ta, de harul Tău, de puterea Ta, sunt dependent de Tine. Am viață din Tine, trăiesc prin Tine, am nevoie de Tine. Ăsta sunt eu, sunt Iacov, sunt Ilie, sunt... Tu mă știi, Tu știi situația mea, Tu știi starea mea. Binecuvântă-mă. Domnul zice, îți dau un nume nou. Nu mai ești cine ai fost. Vei fi Israel. Îți dau binecuvântarea. Și se va vedea în viața ta că eu sunt Dumnezeu și că eu te conduc. Mă rog ca Domnul să facă aceasta în viața fiecăruia dintre noi. Și în mod special, a celor ce n-au trăit niciodată această realitate zguduitoare și binecuvântată și atât de valoroasă a zdrobirii. Domnul să aducă zdrobire în fiecare inimă, pentru că Domnul nu disprețuiește. Domnul nu disprețuiește, ci Domnul prețuiește o inimă zdrobită, un duh zdrobit. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, o inimă zdrobită. Cu inima ta zdrobită poți veni înaintea Domnului și Domnul poate face din ea cea mai frumoasă operă, cea mai frumoasă lucrare de artă, căci noi suntem lucrarea Lui, zidiți în Hristos, pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Domnul să-și facă lucrarea pe deplin în viețile noastre. pentru slava Lui. Amin.